И така, моите пътища.
В Исаия 55 глава 8 стих Господ казва, защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. И така, този стих има едно нещо, което основно нещо, което трябва да разберем. Трябва да по някакъв начин да влезе в черепната кутия и да се вкорени много здраво. Ние не можем да разсъждаваме за Бога както за себе. Ние не можем да оценяваме, не можем да преценяваме Неговите пътища, Неговите мисли, Неговия начин на това, което прави. И можем само да се надяваме Той да ни ги открива и да ги разбираме. Можем само да се надяваме, че това, че все пак сме създадени по образ и подобие Божие, ще ни помогне малко да разберем Бог отчасти. Но трябва да сме абсолютно сигурни, че ние не можем никога напълно да го разберем. Никога. Ние така сме създадени. Господ, който е създал небето и земята, е създал човека по своя образ и подобие и му е дал да усеща вечността, но не може да издири до края Божите пътища. Има точно такъв стих, който го казва това нещо. Но Господ казва, внимавайте, като разсъждавате за мене, винаги имайте предвид, че моите мисли не са като вашите мисли, моите пътища не са като вашите пътища. Тоест, ако аз днеска Господ прави нещо и аз не го разбирам, то не е защото Той не го прави както трябва. Защото има много хора, които много често разсъждават точно по този начин. Това е тотално погрешно, защото то те ощетява този начин на мислене. Вместо да бъдеш там, където сърцето да бъде такова, че да приемаш със смирение това, което Господ прави за тебе, ти в крайна сметка си объркан и много често не годуваш, защото не го разбираш. Но целта е не да кажеш, добре, аз го разбирам. Не, признай си, че не го разбираш, но всъщност приеми, че и ние не сме способни да разбираме. Това е много важно. Ние трябва да приемем, че не сме способни да разбираме край това, което Господ прави. Вярвайте ми, обаче. Дори и малкото, което разбирам, това, което Господ ни открива, то е нещо, което е в състояние да промени живота на човека. Да обърне всичко и да застанем на централно място в неговото сърце. Така че ние имаме достатъчно от разбирането, което ни трябва. Толкова за това. Притчи, 16 глава, 2 стих. Там пише така. Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи. Книга Притчи е една от книгите, които човек като я чете и ако има някакви други части на Библията, които са му трудни, се успокоява. И кажа, тук има много хуй работи, всичко е много, много точно. И това е един от стихове, които са много точни. Нашия най-голям проблем е, като хора, като обикновени човеци, е, че когато ние разсъждаваме, ние приемаме, че това, което разсъждаваме, правим. Че разсъждаваме, правим. И ние, повярвайте ми, ние не можем да разсъждаваме от нещо. Как ще ви се случи да разсъждавате спокойно, да мислите и да сте сигурни за това, което правите, ако всеки път си набивате в главата, че това, което мислите, може би не е правилно. Стане страшно. Вие всяко нещо, което трябва да правите в работата и където иде, ще трябва да го проверявате по 10 пъти, защото всеки път ще се чуете, има ли нещо, което съм го объркал. Сигурно има. Обаче, ако ти трябва да издирваш до край, какво ли си направил, трябва да никой няма да свършиш работа. Така че, ние така разсъждаваме. Идва някой ти обяснява нещо, ти казва, аз така ги разбирам нещата. И според него това е достатъчен аргумент, че той е прав. И напред, че казва, всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, защото са си неговите пътища. Той си ги измислил, той си ги избрал. Казва, но Господ претегля духовете. Господ проверява, Господ изпитва всяко нещо, което човека е намислил. С какъв дух го прави? С какво сърце? Защо го прави? Писал мотиви. Ние няма толкова да се стряскаме. Първата част на стиха е вярна и втората част на стиха е вярна. Значи, макар че си мислим, че всичко е както трябва, в в нашата глава, ние трябва да отидем при Бога и да изпитаме неща. Да прочетем Неговото Слово и да разберем, бе да не би да има нещо, дето аз не го разсъждам както трябва. Много е просто. Четеш Библията и там виждаш неща, които според тебе не знаят как би трябвало да бъдат. И това е едно от нещата, което е дадено от Бога за твое поправление, да го помислиш, да разсъждаваш от тези неща и да си кажеш, защо Господ е прав, а аз не съм? Защо Господ е прав? Защото тук го пише в Словото, значи тук е правилното, а в моята глава обратното не е правилно. Защо той е прав, а аз не съм? И ако си го зададеш този въпрос по този начин, има голямо благословение в това, да си го зададеш този въпрос, защото Господ ще ти открие. Всеки, който търси от Бога, мъдрост, Господ ще да му даде. Има един по-страшен стих, който е в 14 глава на Притчи, 12 стих, който казва: има път, който се вижда прав на човек. Не всичките пътища на човека са такива, обаче понеже неговите всичките пътища му изглеждат прави, някои от тях да не са и някои от тях са страшни. Казва, краят му е пътища към смърт. Накрая на този път, по който е, той е тръгнал, и който му изглежда прав, може би още не е тръгнал по нещо. Накрая на този път всичко води до погибел. Този път води към погибел. И то води до едно състояние, в което ти не можеш да избегнеш. Можеш само да си избереш по какъв начин ще загинеш, но не можеш да се върнеш назад. Така че, ако Господ иска днес ти да се замислиш за своите си пътища и да изпиташ нещата, да видиш дали всичко е както трябва, то е защото има опасност да тръгнеш по път, по който да загинеш. Господ иска да те спаси. И така, в Еремия 6 глава 16 стих. Така казва Господ: застанете на пътищата вижте и попитайте за древните пътеки, къде е добрият път и ходете по него. И забележете. И ще намерите покой за душите си. Защото ако не вървиш по добрия път, който е древния път, древните пътеки. Кои са тия древни пътеки? Кои са древни пътеки? Кои пътеки са древни? Кое е от древността?
Божието.
Онова, което е от Бога, естествено. Защото човека не е толкова древен. Нали? Според Библията ние сме тук да ходим по земята около 600 години, 6000 години. Оня, който е от древността, неговите пътища, те са добрите пътища. И ако човека не върви по пътищата на Бога, то няма мир. Някои си мислят, че имат мир. Някои си мислят, че почти са го постигнали мира. Но истинският мир, истинският покой на душата, когато вървиш по Божия път, когато си с Бога. И така. Това, за което днес искам да си говорим, за това, какво си мислим ние, че прави Господ. Ние четем в Словото за целия Стар Завет, в книга Евреи пише при разни частични откровения. От тук и от там, от това място, на това място, при Адам, при Каин, при Ной, при Авраам, При този, Господ говори за себе си. И на нас не изглежда сякаш от време на време, нали, хващаме за какво става дума. Нали, смисъл, гледаме един сериал, през който Господ общува с човека и той общува тука. Какво прави Господ в останалото време? Замисляме ли се, с какво се занимава, какъв му е бизнеса на Господ?
Бачка, работи.
Какво работи?
Прави проекти.
Какво интересно. Ние, нали, ние ходим на работа, нали, имаме семейства, някои грижиме се за семейства си, ходим на работа, нали, имаме си всяк, нали, има различни проекти. Господ, той колко проекти има?
Много.
Много ли са? Мислите ли, че са много проекти?
Господ.
Да, съгласен съм. Но той като сключили един проект, един проект за 6 дена. Както още върви. Във Второзаконие 6 глава, 4 и 5 стих. Моисей каза така: слушай, Израил, Йелова, нашият Бог, е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа и с всичката си сила. А в Галатяни 5 глава 14 казва, защото целият закон се изпълнява в една дума сиреч в тая, да обичаш ближния си както себе си. Нали? Тези неща ги знаем. Чели сме ги много пъти. Жук до днеска разбрах, че на... Нали, понеже проверих къде какво пише и се оказва, че на... На двете плочи с 10 Божи заповеди пише да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялото душе, с всичката си сила. Това казва Моисей във Второзаконие. На плочите пише твоя Бог е един Бог, да нямаш други богове освен мене. И да не си правиш образ на нищо, което на небето, да не му се кланеш и така. Нали? Но това да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила, го пише в Второзаконие. Моисей обяснява закона на евреите и той го казва това нещо. И това го цитират евреите. Когато Исус ги пита коя е най-голямата заповед, те казват тази заповед. Да възлюбиш Бога с цялото си сърце. И в моята глава това се е набило. Аз винаги съм си мислил, че първата заповед е тая. Да възлюбиш Господа с цялото сърце. И тя е тази, защото и Исус се цитира. Исус цитира същата заповед. Той цитира Моисей, който е воден от Божия дух, и така ще ти неща. И така. Преди известно време, писал Митрев и по-миня път си говорихме за това колко е неавтопоставено нашето взаимоотношение с Бога. Ние, Господ знае всичко за нас. А ние, единственият начин да разберем нещо за Бога е да отидем при Него и да го... Надявам той да ни открие това, което искам. И да получим от това толкова от него, колкото можем да, колкото ни е дадено да разберем. Но тук искам да видите, че има една, има една равнопоставеност, пък от друга страна, в любовта. Господ казва да разлюбиш с цялото си сърце. И тук искам да ви кажа, че пак е неравнопоставеност, обаче то е само за това, че ние не го правим. Защото Господ, когато ти казва да възлюбиш с цялото си сърце, той вече ти, повярвай, ти вече си възлюбен с цялото сърце на Бога. Затова ви казвам, колко различни проекта Господ върти. Да, можем да кажем, той върти около колко 7 милиарда в момента. Но ние всичките можем да влезем в този проект и кажем, това е проектът на Бога. Това е с което той се занимава. И аз вътрешно в себе си съм убеден, че той се занимава изключително само с това, което става тук на мене. Ако ще съм сигурен, че. И нямам индикация той да има някакъв друг бизнес някъде друга ден, да обрема време да прилежа в тия, тук какво направиха? Я да видим да ходим да ги поправим малко. Не, това, което знаем за него е, че той става всяка сутрин рано и изпраща пророците си при своите люди, за да ги върнат от лошите им пътища. Не така, всеки ден. Прави слънцето да изгрява и за злите, и за добрите. И за извънземните. И за Адам, и за другите проекти. Не, няма такова. Говори само за нас. Слово. Аз съм абсолютно сигурен, че ние сме неговия проект. Всички ги. Човека. Нарицателно. Като обобщено. Като обобщение. Матей 23 глава 8-11 стих. Но вие не дейте се нарича учители, защото един е вашият учител и вие всички сте брати. И никога на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашият отец небесни. Не дейте се нарича нито наставници, защото един е вашият наставник Христос, а по-големият между вас, нека ви бъде служител. И така, Той е създал небето и земята със силата си и ги държи. Господ е справедлив. Той е законодател, който дава закона, и той е и съдия, който съди справедливо. Нали? И казва кое е право и кое не е. И онзи, който извършва грях, защото понятието грях идва от Бога, от това кое е по неговата воля и кое не е, този, който извършва грях, трябва да заплати за греха си. Но Господ е и любов. И той се нарича наш Отец. И това е нещо, което ние имаме разбиране за него. Какво означава някой да бъде отец на някой? И ние знаем, че Божията воля е той отец да има едно семейство. Не така. Не всички сме братя, не сме си едно семейство. Нашия Бог няма друг проект, няма друго семейство, в което е отец. Ние сме неговото семейство. И като отец, между другото, така както той изисква от земните бащи, той е непрекъснато ангажиран със своето семейство, със своите деца. Той е непрекъснато ангажиран със всеки един от нас. Така че, повярвайте ми, това е едно нещо, което Господи на мене така ми говори. И аз искам и вие така да, ако не го съзнавате още, да го проумеете със място. Господ непрекъснато се занимава с нас. Непрекъснато. Той непрекъснато се грижи с това какво става за нас, с нас, какво трябва да стане, какво трябва да се направи, за да може на нас, нещата при нас, нещата да се оправят, ако са се объркали. Ако ние сме се объркали ние, Господ да ни поправи нас, той непрекъснато се занимава само с това. И ние по някакъв път се мислим, че Господ ни оставил, че Господ не го интересува, какво става с нас. Понякога се чувстваме така, понякога се чувстваме самотни. Но всъщност никога не сме. Ние просто не го виждам. Ние просто не го вярвам. Но от това, което четем в Слово, ние никога не сме оставили. Ние никога не сме оставили. Ние сме голи пред Него, нали? Той вижда всичко ясно какво става в нас. Ние просто не знаем Той какво прави днес. Ние много често не знаем защо го прави. Защото просто не можем да стигнем до там. Това разбира. Но ние никога не сме оставени. Защото той нямаше да настоява толкова много да се нарича наш отец. Ако от време на време се грижи за нас. Повярвайте ми, в огромна част от хората в света, извън църквата и в църквата, много често го има това нещо. Хората си мислят, че Господ е взет нещо. Че Господ в момента не обръща внимание. Господ не се интересува. Ние много често така се представяме Господ. Тоест, някакви страшни неща се занимава. И какво занимава с нас? Кои сме ние се занимава? Но всъщност той се занимава с нас много. Непрекъснато. В Йоан 13 глава 1 стих пише: а преди празника на Пасхата Исус, знаеки, че настанал часът му да премине от този свят към Отца, както беше възлюбил своите. Това е същата дума. Това е същата дума, която използва и Моисей. Възлюбил. Възлюбиш своя Господ с всичко си сила, с цялото сърце. Пише: като беше възлюбил своите, които бяха на света, до края ги възлюби. Ние разбираме ли какво означава до края ги възлюби? Той го казва. Няма по-голяма любов от тая човек да даде живота си за своите приятели. Няма по-голяма любов. И той трябваше да ги възлюби до края, защото това му предстоеше. След няколко часа щяха да го изправят пред Синедриона. Един набързо скълъпен процес, за да могат да го хванат в богохулство, че нарича себе си Божи син, да могат да имат с какво да го осъдят и да успеят да предизвикат смъртна присъда чрез разпалване на кръст. И той трябваше да се съгласи през цялото време. Всичко това да му се случи, защото той каза: сега може да прати колко легионари ви там спомена. Това не е никакъв проблем. Той каза, аз никой не ми го иска живота, аз от себе си го давам. И той трябваше да ги възлюби, той трябваше да ни възлюби до край, за да може да си предаде живота и да не се интересува повече какво ще правят с него. Знаеки, че ще бъде гадно, ще бъде грозно и жестоко, да бъде съгласен. И ги възлюби до край. Той ни възлюби до край, защото такава беше волята на неговия отец, който също ни е възлюбил до край. Който ни обича непрекъснато. И който прави всичко за наше добро. Абсолютно всичко, което той прави, е заради нас. Защото, нека да помислим, Господ какво има нужда от този свят? Нали той го е направил? Със силата си. Предизвикал е света към съществуване. Ако искаш, има свят, ако иска, няма да има свят. И той, за него е точно толкова. Не, отнема 6-7 дни. 6 дни. Не става по-бързо. Но той няма нужда. Той решава, че иска да има такъв свят. Той го прави. Той решава, че иска нас да ни има и ни прави. Той няма нужда. Той няма нужда от тези неща. Напротив, той дава...
Няма нужда след като прави.
Значи има нужда. Цел на направо. Ние, че не го знаем.
Да, той има нужда. Той има нужда от нещо от този свят. Съгласен. Това е твоето сърце.
Любов.
Той иска да живее заедно с теб. Той иска да... Той е направил този свят, за да може да има повече. Повече от 7 милиарда. Той иска повече. 7 милиарда не съм достатъчно. Той иска повече души, които да живее заедно с нея и да споделя това нещо, което е любовта. И което той иска да научи. Което е най-красивото нещо, което ни може да имаме в живота си. Това е, което има нужда. Но от света, такъв какъвто е, материалният свят около нас, той няма абсолютно никаква нужда. Той го предизвиква и го поддържа в съществуване заради нас, за да можем ние да живеем. Всеки ден, всеки момент. И така. В Осия, 14 глава, цялата 14 глава ще прочетем. Вижте както. Израилю, върни се при Господа твоя Бог, защото си паднал чрез беззаконието си. Вземете със себе си думи и върнете се при Господа. Речете му, отнеми всяко наше беззаконие и приеми благата ни. Така ще дадем благодарствени приноси, тук при мен пише в скоби, не знам вашите библии как е, на еврейски юнци. Телета от устните си. Значи те принасят телета с устните си. Това са приносите. Може би думата е била същата, която се използва. Думата, която се използва и за вол, е била думата за принос, за благодарност. Аз днес купих 2 благодарности от пазара. Може би така е звучало. Не знае. Но тук така изглежда. Асур няма да ни избави, ние няма да яздим на коне и няма вече да речем на делото на ръцете си, вие сте наши богове. Защото от Тебе, Господи, сирачето намира милост. Аз ще изцеля отстъплението им. Ще ги възлюбя доброволно. Защото гневът ми се отвърна от мен. И аз ще бъда като руса на Израиля. Той ще процъфти като крем и ще простре корени си като ливанско дърво. Клоновете му ще се разпространят, славата му ще бъде като на маслина и благоуханието му като ливан, които живеят под сянката му, изново ще се съживят като жито и ще процъфтят като лоза. Дъхът му ще бъде като ливанско вино. Ефреме, какво имаш вече да се оплакваш от идолите ти? Аз го чух и ще го пазя. Аз съм му като вечно зелена елха. От мене е твоя плод. Кой е мъдърта да разбере тия неща? Кой е разумен да ги познае? Защото пътищата Господни са прави. И праведните ще ходят по тях, а престъпниците ще паднат в тях. Защото пътищата Господни са прави. Какво означава пътищата Господни са прави? Трябва да го уточним. Че са правилни. Че са праведни. Това е тази дума ли казва?
Верни.
Са верни. Че са добри пътища. Че са истинни пътища. В този смисъл са прави. Мисля, че в английски превод е just правилни пътища. Слава Бог! Така тук, в тези стихове, ние виждаме как в началото тук има едно благовестие. Не записано. Това е в Стария Завет още. Той казва: вземете си думи. И си вземете волове. Вземете си думи. И се върнете при Господа и речете му: отнеми всяко наше беззаконие. Това не е ли благовестие? Това не е ли пророчество за Исус Христос? Как ние се спасяваме, като изповядаме с устата си. И в Новия Завет ги виждаме тия неща, ясно. И те са си в Стария Завет също. И той казва: така ще дадем благодарствени приноси от устните си. И така, кой е мъдър да разбере тия неща? Кой е разумен да ги познае? Това е голямо насърчение, като го казва в 9 стих. Кой е мъдър да разбере тия неща и кой е разумен да ги познае? Защото има едно нещо, което ти можеш да познаеш за Бог. Има едно нещо, което от всичките му пътища ти можеш да го познаеш. Това нещо е нещо, което те трогва до края. Ти можеш да разбереш любовта на Бог. Ти можеш да разбереш как Господ прощава беззаконие. Защото Той не благоволи в смъртта на нечестивия. Той иска нечестивия да се обърне от пътищата си и да живее. И ти, когато ги видиш тия неща в ума си, в сърцето си, като видиш какво Господ прави и защо го прави. Защо го прави? Защо Господ прощава беззаконието му на престъпника? Защото го обича. Нали? Той няма друго основание. Той няма нужда от него. Той няма нужда от нищо от това, което той прави в сърцето си. Той не е загубил нищо от това, което престъпника е откраднал. Но той не благоволява в неговата смърт. Той не благоволява в това този човек за винаги да живее отделен от Бога. Той иска той да се спаси и да бъде заедно с него. Той иска ти да се спасиш и да живееш заедно с него. Защото пътищата Господни са прави и правилните ще ходят по тях. В Йоан 12 глава 49 и 50 стих пише така. Исус Христос казва: защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, Той ми даде заповед. Какво да кажа и що да говоря. И знае, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И тъй това, което говоря, говоря по така, както ми е казал Отец. Това са едни... Ти думи на Исус Христос страшно много ми харесват. Нали? Аз много често ви проповядвам за това, че от тук на мене ми става ясно, че той никога не си позволява да си каже каквото на него му се иска. Той винаги, всяка една негова дума е била премерена за всеки един, с когото се срещва. И в това, което той прави, ние можем да видим отношението на Бога към всеки един от нас, отношението на невидимия Бог към всеки един от нас. Днес, ако нещо ти се случва, помисли си пак. Дали Господ го е премерил? Можем ли да прочетем някъде в словото да пише, че всяко нещо, което ти се случва днеска, Господ предварително го премерва? Можем ли? Пише ли го в словото?
Да.
Къде го пише?
И косъм
от косата от главата ми не пада без знанието на Отец. И още един друг стих. Кой е другия стих? Нищо ли ви е постигнало? Колкото можете да понесете. Всяко нещо, което се случва в твоя живот, е примерно. Ние не можем да избягнем от тези. Да, майде, кога си, знаете ли, какво ми се случи? Лагам. Обаче аз съм сигурен, че Господ е бил с тебе тогава. Ти не си бил с него. Ти не си искал да бъдеш, да внимаваш. Ти не си искал да, да се научиш в изпитанието, като Господ е правил. Но Господ е бил с тебе тогава. Защото аз не познавам Господ, който оставя своето творение и чака да види какво ще се случи. Няма такъв в Библията. Никъде не го намира. Творението остава своя Господ. Не така? Библията, тая историята, която четем. Творението. Човека остави своя Господ и тръгна да си върши неговия си бизнес. И Господ не го остави. Слава на Бога. Защото ние днес сме живи, защото Господ не го заряза творение. Господ се поближи за него.
Колко време ме следи,
чак до края? И до края? Общо
се. Тебе ще продължаваме да следим.
Така. Четем отново от Исаия 55 глава. Тогава прочетаме само 8 стих. Сега ще прочетеме от 6 до 13 стих. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивия пътя си и неправедния помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смили за него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли, като вашите пътища, като моите пътища. Как е при вас осми стих?
Защото моите помисли не са като вашите помисли, като вашите пътища, като моите пътища.
По същия начин, нали? Първо е моите вашите, след това е вашите мои. Така. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Защото както слиза дъжд и сняг от небето и не се връща там, но пои земята и я прави да произрастява и да напъпва, та дава семе на сеяча и хляб на гладния, така ще бъде словото ми, което излиза из устата ми. И не ще се върне при мене празно, ще извърши волята ми и ще благоуспея в онова, за което го изпращам, защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляска с ръце. Вместо драка ще израсте алха и вместо трън ще израсте мирта. И това ще бъде на Господа за име. За вечно знамение, което няма да се изличи. Разбираме ли последния стих? Разбираме ли? И това ще бъде на Господа за име. Кое ще бъде на Господа за име? Исус Христос, който умира за грешници. И това ще бъде на Господа за име. Исус Христос, който умря за грешниците. Никога няма това да се изличи. Ще има един нов свят, едно ново небе, една нова земя, в която ще живеят изкупените от Господа. И те винаги ще носят това име. Изкупени от Господа. Нали? Как пише? Как пише началото? Изкупен от Господа. И тази, този свят, той ще се нарича с това име. Изкупени. Нали? Света на Исус Христос. Ние ги знаем сега тия неща. Не само ги... или отдалеч ги поздравявам, както казва Словото. Но какво ще бъде, ние не знаем, но ще го видим. Постои. Искам само едно отклонение да направя накрая. Както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са ми по-високи от вашите пътища. Искам да ви кажа, че един от начините да разберете едно нещо, една мъдрост, дали идва от Бога, едно от нещата, които са много сигурен признак, те са признакът, че това е от Бога, е точно е това. както небето е Бой. Има неща, които човека говори, те са, те има мъдрост в тях, обаче тя е човешка мъдрост. Тя е обозрима мъдрост. Тя е нещо, което ума може да го роди. При първите ми срещи с Бога, аз забелях, че има нещо особено. Той ми говореше, с думи в главата, чуваш слово, ти не чуваш глас, но има слово, което се появява в главата ти. Това слово просто не може твой ум да го роди. Тия неща, които минават и преминават, просто не може човешки ум да го изработи. Защото човешки ум е на земята, а това идва от много от високо. И ти, когато го започнеш да го възприемаш това нещо, започнеш да видиш разликата на това, Господ как разсъждава, човека как разсъждава, и ти започваш да ги отделяш нещата. Това човек си говори. Не, това само Господ може да го каже. Ти просто го, сякаш го познаваш. Познаваш Господ. Ти го познаваш как говори. Това, което той каза, както небето отстои от земята, толкова високо, толкова са моите пътища. И когато той ти открива неговите пътища, когато ти открива неговия път, да обича грешника, да не благоволява смъртта нечестиво, но да се обърне и да живее, си каш, това е твърде високо. Това не може да идва от човека. И не може. И ние го имаме това нещо. Ние го имаме това нещо в пръстни съдъл, както в обикновените хора, които са човека, човешките неща, Господ слага това нещо. Той иска това нещо да го сложи в теб. Онази любов, с която той те обича вече. И тази любов, тя ще бъде името на новия свят. Това, което Господ иска за човека. Да живее в него. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялото съща, с всичката си сила. И да обичаш ближния си както себе си. Господ иска това нещо да се настани в нашите сърца, за да можем да живеем света, който идва. Защото само тези, които го имат това нещо, само те могат да живеят света, който Господ иска да направи. Но искам да разберете, онзи, който ни призовава в този свят да живеем, той го създава този свят, защото той е свят създаден по неговия, в неговия дух, по неговия образ, можем да кажем. Той го създава свят, който е съобразен с него, с волята на Отец. Този, който предизвиква, изисква от нас да обичаме ближни си както себе си, в събота. Винаги, нали? Винаги. Той те обича винаги. Той е винаги с теб. Той не може днеска да не бъде с теб и да изисква от теб ти да обичаш винаги. Така че, нали, следващия път, като се чудиш Господ какво прави днеска, сети се за това, че Господ днеска е с теб. Той е днеска, ти си в него, той днеска те обича и днеска се грижи за теб. И днеска внимава всичко това, което се става с теб. Всичко това, което идва от него към тебе, да те води към покаяние и да ти донесе вечен живот. Това, което той иска. Това, което той иска, е това негово сърце да може да живее вътре в теб. Това е негов дух, тази любов да живее вътре в теб. И това е неговия път. И ние сме призвани всички да това да стане нашия път. Макар че той е много по-високо от другите пътища, по които вървим. Обаче Господ, понеже иска да го направи, той може. Ние само трябва да вярваме. Слава на Бога. Бог ви благослови.